Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлтөнд төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ цаг шиг. Таны итгэлт байдал юутай аавгаавэ? Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
Итгэл радиогийн эфирээс Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Эфирт пастор Сайна болов хөтлөгч Билгэ нар ажиллаж байна. Сонсогч танд өглөөний мэд.
Та бүхэн сайхан амсна уу? Тэгээд өнөөдөр урд арай бас орчин ямар бага зүйл шалтгаалan та өнөөдрийг хамгийн сайн өдрүүдийнхээ нэг байлгах боломжтой байна шүү. Эзэн тань таатай байна шүү.
Амен. Өчигдөр бид нэр Матай номноос суралцсан шүү дээ, тий? Сайн багшаа гэд тэ. Үнэхээр сайн гэж яг хэнийг хэлэх вэ? Бурханаас өөр сайн нэгэн өгөөдлөөр бид нэр суралцсан. Тэгээд өчигдөр нэвтрүүлгийн доор бичигдсэн нэг сонсогчийн маань комент нь надад нэгэн бүр аягүй тоссон. Нэг сонсогч маань тгсэн байсан. Миний зүрх сэтгэлийн хандлагыг эзэн харж байгаа. Аль бодлогоор эсвэл хийх ёстой гэсэн сэтгэлээр биш, харин чин сэтгэлээсээ хийх болно гэд хэмээн хуалцсан бичсэн байсан. Тэгээд маш чухал хандлага.
Тий, чухал хандлага.
Энийг ингээд уншихтаа бас айгүй их баярлж байлаа. Бас би ч гэсэн бас эндээс урам авч илаа. Заримдаа бид нэр те заа хийх ёстой гэд те нэг тиймэрхүү юм байдлаар бид нэр ингээд хандах гад байдаг шүү дээ те. Гэтэ энийг эзэн харж байгаа гэдэг ийм зүрх сэтгэлээр бүх зүйлд чин сэтгэлээсээ хандах гэдэг маш чухал санагцсан.
Тий. Тэгээд нөгөө юу баг штэ тэр залууч би багаас л над хуйлууд чинь сахиа хэц те гэдэг те. Тэгээд бид нэг ингэдэг хийх ёстой байсан зүйлүүдээ хийгээгүй үедээ өөрийгөө өмөрөхтэй өгдөг гэхээр тэгтээ би муу зүйлүүд хийгээгүй л үсттэй гэдэг байхгүй. Тэр сайныг үлдгээ мэдхгүй ирнэ хийгээгүй бол одоо гэмнэг үлгэсэн үгээ гэдэг тийм үг бас байдаг байгаа шүү. Тэрийг бид нэр бас хийх хэрэгтэй, хэлэх хэрэгтэй, бодох хэрэгтэй, санаж явах хэрэгтэй. Сайныг үлдгээ мэдсэн ирнэ үлдээгүй бол тэр бас буруу байгаа шүү гэдэг.
Тэгээ өчигдрийн үгийн цагаас бас манай сонсогчд маань маш олон зүйлийг бас ухаарч сонсож амьдралдаа бас хэрэгжүүлэх шийдвэрүүдийг бас гаргасан гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд өнөөдөр бас үгийн цагаараа маш чухал бас зүйлийг бид нэр суралцах болно тий. Тооллого номоос өнөөдөр бид нэр суралцсан. Тэгээд үгийн цаг руу орхосоо өмнө энэ цагт эзэнд алтар магтаалыг хамтдаа өргөцгөөе.
Бурхан, та миний бурхан. Би таныг эртлэн хайхвалаа. Усгүй хоорой, ангамл газарт сэтгэл минь таниар сангаж, би махбат минь таныг хүсн тэмүүлж байна. Дуурал 63:1.
За бид өнөөдөр хамтдаа Библийн одоо маш хүнд үгүүдийн нэгийг бол ярилцгаална. За тэр бол Мөсегийн тоолог намын 14 дэх бүлэг дээр ард түмнийхээ төлөө гоож байгаа залбирал дотор байдаг үг байгаа. Тэгээд эзний нэг 10 хуйл байж тээ, тэ. Эзний 10 хуйлыг ингээд зарим хүмүүс хан дээрээ бичиж энэ үг бичээтэй байдаг. Тийм учраас одоо югдгийн хүмүүс бүх энэ бурхан чинь ёстой. Ямар чанга бурхан бэ гэж, тэ. Бас сайн мэдээ тарахтаа ч юм уу эсвэл номлож явахтаа ч юм уу эсвэл хүмүүстэй Библийн тухай ярилцж байхдаа яг эдгээр зүйлүүдийг заримдаа бид нэ эзний байр суурь ус юм хатуу байр суурийг хэлж чадахгүй одоо тий зориулах тойруулах бүрэн гэлэхтэй наа ч нэг ийм утгатай л да. Гэхдээ тэр үедээ ийм байсан та гэх юм уу янз дэр юм ярих гээд байдаг. Өнөөдөр тийм ишлүүдтэй нэг бид хамт үзнэ. Тоолог номын 14 дэх бүлгийн 18. Эзэн уурлахтаа удаан хайр инэрлэр өгөөмөр хилэн гэмт үйлдэлүүдийг уучлагч шийтгэлгүй орхидгүй. Бөгөөд эцгүүдийнх нь хилэнцгийг 3 4 дахь үед нь хүртэл буулгадаг гэсэн. Тэгэхээр израилчуудыг 430 жилийн дараа Египтээс авч гарсан. Эзэн. Эзэн авч гарсан хүмүүс Мөсө гэж ярь. Санамсаргүйгээр ч гэсэн эзний хийсэн зүйлийг хүний хийсэн зүйл болгож ярихгүй байх теэр бид нар санд анхаарах хэрэгтэй. Бас нэг зүйл нөхөр Библиэл дээр байхгүй утга санаагаар юу ярих хэрэггүй. Яг Библиэл дээр юу гэж байна тэрүүгээр л тэмэр ярьдаг байх. 430 жил Египтэд байгаад сүүлдэд баг боол болсон учраас. Гэхдээ нөгөө гарахтаа ингээ мал хоналтаа байсныг нарах юм бол зарим нь яг малчин хөвөрөө байсан л гоо. Яг бүх хүн боол олно гэж бол мэдээч байхгүй. Тэгээд тэд гарсны дараа харин тэр Египтчлэн Египт сэтгэлгээ Египт бурхтд хандах хандлага тий. Египтийн тэр бурхан бүтээдэг тэр шүтэн бүтээдэг байдал. Египтийн тэр хойд насандаа энд байхдаа илүү анхаарал тавих тэр шашны нөлөө олон зүйлүүд тэдний дотор байсан. Бас нөгөө талаар тэд нөгөө үндэстнүүдтэй холилтон амьдарсан учраас тийм холимог тий. Өөрийн гэсэн зүйл гэхээсээ илүү холимог маягийн тийм маш их соёлтой болж гарч ирсэн юмд хандах янз бүрийн байдлаа. За ингээд гарч ирсний дараа Мөсөө тетэнд эзний хуйлуудыг цаг тухай болгонд нь хилж өгөө заагаад явсан. Эзэн Мөсөгөө дамжуулаад өөрийнхөө арт өмнгийг шинэ арт өмн болгон өөрчилж, шинчилж, өөрөө дунд нь нутаглаж тэгээд тэднийгээ өөрийн арт өмн өөрийн эзэмшил гэдгийг бусад үндэстнүүдэд харуулахар хүссэн. Анхны ишлэгийг уншаад надад маш шударга санагцсан. Яагаад тэгэхээр Алидиний насорсон өвөөгийнхөө гимнүглээс бол би одоо заах уу тэ гэж. Гэтэл би өнөөдөр өвөөгийнхөө гимнүглээс бол би одоо заах ёстой юм аа. Би заах ёстой байна л да гэж бодохынхоо оронд нэг зүйлийг бодох хэрэгтэй. Бид нэг бол шинэ эхлэл байж болно. Эсвэл хараалыг тасдагч байж болно. Харин дундаж байх юм бол бид энэ дөрвөн үеийн одоо зовлон өргөлжлүүлэгч нь л байна гэсэн. Тэгэхээр эзэн уурлахтаа удаан хайр инэрлэр өгөөмөр гэсэн мэ. Эзэн уурлах гэж яардаг бай. хайр инэлээр өгөөмөр. Хилэнц гим нүглийг уучилдаг. Тэгтээ шийтгэлгүй орхитгүй гэжсэн юм. Тэгэхээр эзэн ингээд одоо яг гэдгийг мөрдөн байцагч юм уу, шүүгччих те бүх зүйлүүдийг ингээд шүүж олоод шийтгээд байдаг ш. Эзэн харин тэр зүйлүүдийг сануулж өгдөг. Чи нэг тэгсэн байгаа. Чи нэг ингэсэн ба. Энээс чинь болж гэр бүл чинь ингэж ахарч байгаа. Эхнэр чинь ингэж ахарч байгаа. Нөхөр чинь ингэж ахарч байгаа. Хүүхдүүд чинь ингэж ахарч байгаа. Энийг чинь би мэдж байгаа. Чи эдгээр хүмүүсээс уучлалт гуйдгүй юм ахын. Чи надаас ирээд уучлалт гуйх уу? Чиний тарьсан зүйл, чиний оруулж ирсэн зүйл, чиний гэртээ хадгалсан зүйл, чиний нууцаар хийж байгаа зүйлэр чинь болоод эдгээр хүмүүс зовж байгаа гэдэг би мэдж байгаа. Тэм учраас би шийтгэлгүй орхихгүй. Чи нэгэн л энэ гэр бүлд энэ зүйлийг оруулж ирсэн бол энэ гэр бүл энэ зүйлийг амсна. Чи оруулж ирээгүй зүйлээсээ болж ямар хивээгцэнэ, оруулж ирсэн зүйлээсээ болж ямар хүнд байдал эднийг оруулж байгаа чи мэдж байгаа. Чи тэгэд энийг нуугаад өнгөрмөр байноу? Энэ бүхнийг үүрүүлсээр ямар байноу? Тэгэхээр аль Авраамийн үеэс ахвалал гэрт нь хин нэгэн гэм нүгэлтэй байхад Израиль бурхны ард түмний гэр бүлүүд ямар нэгэн зүйлийг үүрч хин нэг нь одоо ивэл өрөлийг оруулж ирэх юм бол бүгдээрээ хамттай өрөгдөж ингэж амьдэрчсэн байна. Харин хин нэг нь буруу зүйл хийх юм бол түүнийх нь үр одоо нөлөөг хүүхдүүд нь амсж байгаа бид бол харж байгаа. Жишээ нь одоо явдгийн Яаков ахыгаа мэхэлсэн, аавыгаа мэхэлсэн учраас те Яаковыг хүүхдүүд нь мэхэлсэн байдаг ч юм. Тэгээ мэхлэлт мэхлэлтийн үр жимс болж ургадаг ч юм. Тим зүйлүүд байгаа гэдгийг бодох хэрэгтэй. За ингээд уушлалгүй орхихгүй бөгөөд эцгүүдийнх нь хилэнцээг 3 4 дахь үед нь үртэл боолгоно гэж ингээд хэлэх үед маш шодрог санагдаж байсан. Тэгээд хожим нь би сая хэдэн жилийн өмнө нөө ургийн бичиг Монголын нөгөө ургийн бичиг шүү дээ тийм. Библиэр ч гэсэн байгаа. Ургийн бичиг ингээд бичиж эхэлж явах үедээ аа дөрөн үе гэдэг чинь тийм холын тухай яриагүй юм байна. Би миний хүү, миний ач хүү, миний ач хүүгийн хүү буюу ачинцар. Тийм. Тэгэхээр би өнөөдөр ямар нэгэн гим нүглийг хийгээд тэргээд энгийн зүйл юм шиг хүүтэй ойлгох үед миний хүү тэгж өсөөн ач хүүгээ тэгээд өсөлтөл хүүхэд нь уламл би эзнээс холдох сонголтыг хийсэн учраас тэд уламл холдох болно. Тэд бүр нугалж холдох болно. Би эзнийг сонгох сонголтыг гүн гүнзгий их юм бол тэд эзэнлүү илүү хойрдох болно. Тэр хэмжээгээр өөр хүмүүсд нь ч гэсэн тэдний гэр бүл амьдралыг хим маягийн ч гэсэн эзэнлүү ойртох болно. Тэгм учраас би ойлгомжгүй байвал тэд ойлгомжгүй болно. Тэд олж автлаа уудах болно. Тэгм учраас миний яг одоо амьдарч байгаа үе чухал юм байна. Миний өвөө ч юм уу миний өвөөгийн аав нь гим нүгэл хийсэн учраас тэ өндөр үг хийсэн учраас бид ямар нэгэн зүйлийг туулж авч байгаа бол бид хэрвээ түүнийг нь мэдж байгаа бол бид ямар нэгэн зүйл буруу байгааг мэдж байгаа бол эзний юм нөгөө өстой те хувцаа орон толгой дээр үнсэн асган эсвэл матцаг барин эсвэл те эзний үгээс эзний хайр инэрл нэгүслийг тийм үү өгөөмөр байдлыг ирэн хайж те бид ийм байхгүй гэж тунгагдаж өр хөгдөлтөйгаа хань ижилтэйгээ хамттай ялцж бид тэднэр шиг ингэж амьдрахгүй тэдний ийм зүйлийг гэртээ ингэж оруулж ирэхгүй бид ийм зүйлүүдийг зангидахгүй эн зангидж ирсэн зүйлүүдээс эднэрийг нь тайлна. Ийм зүйлүүдийг одоо те бид одоо уйна. Бид ийм зүйлүүдийг холбоно. Ийм зүйлүүдийг тэнгэрт холбоно. Бид ийм зүйлүүдийг газар тайлахад тэнгэрт тайлна. Тэ газарт холбоход тэнгэрт холбогдно. Тийм учраас энэ та нэг бол сайн эхлэл байж болно. Эсвэл та хараалыг тасдагч байж болно. Харин үргэлжлүүлэгч байх сонголтыг битгий хийгээч. Эзэн Египтэд 430 жил байжгаад гарч ирсэн израилчуудаас Мөсөтэй хамт 40 жилийн туршид тэдэнтэй ажиллаж байхдаа Египтэдээс гим нүглүүдийг нэх нэхэдсэн гэж би бол бодохгүй. Эзэн бол уучламтга өгөөмөр. Эзэн те Египтэс тэр ард түмнийг авч гарсныхаа дараа харин ямар хүмүүстэй эзэн, ямар хүмүүс нь цүлд үлдсэн бэ гэдгийг би тэрүүд бодож өгсөн бол 20-с дээш насны хүмүүс нь бүгдээрээ цүлд үхчихсэн байдаг. Яагаад? Яагаад бол тэд нэг Египт маягаар амьдарч ирсэн. Тэд нэг хүмүүсийн донд харилцаанд орсон байсан. Тэд нэр трийг ямар нэгэн байдлаар авч үлдэх гэж оролдсон учраас трийг нь сураагүй цоошин үндэстэн, цоошин хуультай, цоошин амьдралын хэм маягтай хүмүүс цөлд бий болоод амлагт цагтрал орсон. Харин тэр хуучинтайгаа зурлаад байсан, хуучин зүйлээ дасдахгүй байсан хүмүүс бүгдөө цөлд үлдсэн гэдэг бид нар санаж яах хэрэг. Тиймээс өнөөдөр би өөрөөсөө асууж байна. Сонсогчдоос асууж байна. Би эцэг ихээсээ, өвөө эмээгээсээ ямар буруу зүйлийг хийжсэн буруу зүйлүүдийг сонсож үзсэн бэ? хүнийг дарамтлах, харах те, хүнийг моолах, ялбар үзэх те, эсвэл одоо юу гэдэг хүнийг ашиглах, эсвэл одоо юу гэдэг хүний өмийг үнгүү ашигладгийгаа сэргэлэн гэж бодох те, эсвэл хулгай юм уу, хулгай арга замаар юм уу, янз бүрийн гертэ янз бүрийн юм цоглуулах. За эсвэл одоо юу гэдэг хүнийг дээрлэх. Ягаад ч юм одоо олон хүүгүүдтэй хүчрэх маягийн ч юм уу те, хүч чадалтай эрх мэдэлтэй болох одоо бусдыг дээрлэхийг дорд үзэх, уртаар тоглоом дохуу хийх тийм зүйлүүдийг бид бол үргэлжлүүлэх ёсгүй байхгүй. Тийм болохоор тэр зүйлүүдийн хувьд бол бид тасдагч нь байх хэрэгтэй байхгүй. Нөхөртөөгөө их нартайгаа яриа те. За уучлаарай, манайхын дотор бидний өсгөж хүмүүжүүлсэн хүмүүсийн дотор нэг ийм зүйл байна. Энэ надад таалагдахгүй, миний хүүхдүүдэд бас бид хоёроор дамжаасаа гэж бол өсөхгүй байна. За уучлаарай, ийм зүйлүүдийг энэ одоо боли. Ингэхгүй гэж төмөр шийдэе. Бурхны ерөөл, бурхны бид нар зааж өгөх хүсэж байгаа зүйлүүдийг сурыг. Бид нар харж сурж өссөн зүйлүүдэд таслая, зогсоё гэж. Тэгэхээр би та бүхнийг яг тийм байгаасаа гэж болох хүсэж байна. Яакобыг хүүгүүд нь мэхлэх үед Яакоб ахыгаа болон аавыгаа хэрхэн мэхэлж ирсэн сансан байна. Тэ? Бид гэж боддоо. А ямар нэгэн буруу зүйлийг сонгох үед хайртай хүмүүсээс хагцдаг. Тэднээс урам хугаралт, тэдний хайрыг алдах, тэ? Тэдний хоошид итгэх итгэлийг бас зориулах зориулалтыг алдчихэд. Тэгэхээр бүгдээр ингэ бодоод үзье. Ребека ямар ч аргаар хамаагүй тэр нэг тэ Исаакийн одоо ерөөлийг хүүдээ авч өгөх гэж жичирч зүтгэснийхээ төлөө нэгдүгээр хүүтэйгээ хамт амьдарч чадаагүй. А хоёрдогт гэх юм бол хизээ хизээг өөх гэсэн нөхөр нь Яакобыг гертэ эргээд ирэхэд байж лээс 20 жилийн дараа харин өөрөө баг. Тэгэхээр бид буруу сонголт хийх юм бол маш олон буруу зүйлүүдийг амжилттай бий болохоос гадна яг тэр бидний залуу насандаа тэ энийг хийж болно гэж бодсон зүйлээс хүмүүс хохирсон шиг өөрөө ч гэсэн хэзээ нэгэн цагт тарьсан зүйлийнхаа одоо үр жимсийг одоо амсгал. Иймээс нэг зүйл. Тоолог намын үтсэн Мөсегийн амьдралыг 40 жилээр 3 хуваасан байд. Хүний амьдралыг 120 жил байж болно гэж бурхан тогтоосон гэдэг бид мэдчихэв. Тиймээс нэг зүйл. Бараг Египт исэн Мөсө ордонд нэг Мөсөг орхисон. Тийм үү? Ингээд 40 жил. Дараад нь 40 жил, дахиад 40 жил. Дараад нь орхиод хончин болж 40 жил амьдарсан. Дад нь хончны амьдралыг бас тэнд нь орхиод дад нь удирдахчийн амьдралаар дахин 40 жил амьдарсан. Орхих газар болгоно нь орхиж сур. Өөрчлөгдөх газар болгоно, өөрчлөгдөж сур. Өөр зүйлүүдийг шинэ газар битгий чирж авчир. Хүүхдүүдийнхээ амьдралд хуучин өөрийнхөө амьдралаас, өвөгийнхөө амьдралаас, өндөр өвгийнхөө амьдралаас биднэрт хараал болж тэ, биднэрт гимэн болж, эсвэл буруу дуршил болж ирсэн, биднийг буруутгах зүйл болж ирсэн тэдгээр зүйлүүдийг өөрийнхөө үедээ таслан зогсоо. Та өөрийнхөө үедээ яг одоо энэ цаг хүчит хермоны шүдэг сонсож байгаа та шинэ эхлэл байж өгөөч. Хараал тасдагч байж өгөөч. Эзэн Есүсийн нэрээр таныг өрөөж байна. Эсвэл өөрийнхөө зүрхтэн өсөрхүүтэн атархуу зангаас олж дөрүн үе арилгаж болохгүй зүйлийг эхлүүлэх гээд байна уу? Эсвэл дөрүн үе тэ танаа гэр бүл хэдэж арилахгүй танаа гэр бүлийнхний бүр хоч болсон бүртээ нэрийн хуудас шиг болсон тэр муу зүйлүүдийг дасдаж хүн өөрчлөгдөж чаддаг хүчрэх үеийг бий болгож чаддаг гэдгийг харуулмаар байна. Бид мунхагтаа мянган үеийн бурхны амлалтын эрөлийг дөрүн үеийн үеийн зовлонгоор салчгаад байдаг байхгүй. Эзэн та бүхний харж андаж хүчийг өгөх болтугай. Тэгээд та бүхний хэлэхэд өөрийнхөө амьдралыг эзэнд алдар магтаал гэрчлэл болгон өргөөрэ. Өөр хүчин түүнийг өвлж аваад хичээхдээ эзэн бурхнаас таныг таны авсан эрөлөөс жилүүгээр өрөөгдөх болтугай.
Амен. Өнөөдөр бид нэр маш чухал зүйлийг үгийн цагаараа суралцлаа. Тэгэт та орхих ёстой, таслах ёстой тэр зүйл өнөөдөр яг танд ингээ бодогдож байгаа бол түүнийгээ бурхны өмнө авчираарэ. Түүнийгээ та орхиорой. Өөрчлөгдөх ёстой зүйл байвал өнөөдрөөс эхлэн та өөрчлөлтийг өөрийн амьдралдаа эхлүүлээрэй. Энэ цагт бурхны өмнө ирж түүнд алтар магтаалыг хамтдаа өргөцгөөе.
Скучит мини, бур хамзэн Огт чадахгүй зүйлгэж нэг ч үгүй Бидний бүхэл бодлыг минь Бидний бүхэл хүслийг минь Бидний бүхэл мөрөөдөл бүх найдвар минь Өнөө ч өдрөг миний бурхан зэн Бидний бүхэл бодлыг минь та хүрчилж чадна Огт бүтэхгүй зүйлийг үйлдэн Үгсэн нэг нэг амдруулагч Эзэн тантай зүрлэх энч үгүй Эзний үгэн дэдхэж найдан Гүн газар лүү тороо шидэн Өнөөдөр түүний гахамшигтай ажлыг хараарай Эзний үгэн дэдхэж найдан Итгэлтэйгэр тороо шидвэн Итгэж нэгэн чадахгүй зүйл үгвэн Шудрыг миний бурхан эзэн Бидний бүхэл бодлыг минь та хүрчилж чадна Огт бүтэхгүй зүйлийг үйлдэн Үгсэн нэг нэг амдруулагч Эзэн тантай зүйлэх энч үгүй Эзний үгэн дэдхэж найдан Гүн газар лүү тороо шидэн Өнөөдөр түүний гахамшигтай ажлыг хараарай Эзний үгэн дэдхэж найдан Итгэлтэйгэр тороо шидвэн Итгэж нэгэн чадахгүй зүйл үгвэн Эзний үгэн дэдхэж найдан Гүн газар лүү тороо шидэн Өнөөдөр түүний гахамшигтай ажлыг хараарай Эзний үгэн дэдхэж найдан Итгэлтэйгэр тороо шидвэн Итгэж нэгэн чадахгүй зүйл үгвэн
Амен бид нэр хамтдаа төгс хүчтэй нэг бурхан эзэн химэх. Сайхан Магдалины дуу хүлээ авц сонслоо. Тэгээд өнөөдөр бурханы хийж байгаа тэр гайхамшигт ажлыг та хараарай. Та өөрийнхөө амьдралд шийдвэрүүдийг та гаргаарай. Тэгвэл эзэн бурхан таны амьдралд өөрчлөлтийг хийх болно. Тэгээд өнөөдөр бид нэр үгийн цагаараа тооллого номын 14-р бүлгийн 18-р эшлэлээс суралцлаа. Эзэн уурлахтаа удаан хайр инэрлэр өгөөмөр Хилэнц гимт үйлдэлийг уучлагч шийтгэлгүй орхитгүй бөгөөд эцгүүдийнх нь хилэнцийг 3 4 дахь үед нь хүртэл буулгадаг. Химих ишлээс бид нэр суралцлаа. Тэгээ өөрийнхөө амьдралд байгаа орхих өстой тэр зүйл авал орхих нь ямар чухал вэ те? Шин зүйл рүү аваад орохгүй байх талаар үгийн цагаараас сайма пастор манаас бидэнд сануллаа. Заримдаа бид итгэлийн амьдралаар амьдрахтаа өөрийн дуртай мөн чанараараа бурхныг төсөөлөхгүй дэдик те. Үүнээс бид нэр зайсхийх хэрэгтэй. Бид өөрсдийн хүслийн дагуу биш, харин бурхныг байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрч хүндэтгэл өргөх нь маш чухал юм. Бид төгс хүчит өршөөнгүй ухаалаг шудраг бурханд итгэдэг шүү. Бурхан бол шудраг нэгэн. Энэ цагт хамтдаа түүний өмнө ирж залбирах цагийг гаргацгаая.
Эхэзэн минь энэ цаг мөчид таны уурлахтаа удаан хайр инэрлэр өгөөмөр гим нүглийг уучладаг гэсэн шийтгэлгүй орхитгүй шударга байдлыг таны агуу байдлыг таны энэ дэлхий дээр бурхан гэж хинбэ гэдгийг амьд ариунаар харуулдаг байдлыг магтан тулья. Танаас өөр бурхан гэж бол байхгүй. таныг буруу ойлгосон олон ойлголтууд байгаа. Тэр ойлголтуудын дотор бид хүмүүс бид нар юмыг ингээд мартаад тэгээд мартцсан учраас тэгэл тэр зүйл дууссан гэж боддог. Тэр буруу ойлголтоо тань дээр авчирдаг бол та бидний уучлаач гэж таньсахгүй чинь. Бидний амьдралд гайч ирж байгаа, бидний үр хүүхдүүдэд гайч ирэх, үр ачнарт маань таны өрөөлийг авахд гайч ирэх тийм буруу зүйлийг би амьдралдаа хийж эсвэл хийсэн бол яг энэ цаг өмчөд гимшин тантай яг тэр зүйлүүдийг хэрвээ хэрэгтэй гэж үзвэл нэг өдөр эзэн таны ариун сүнсний ятгалах дотор, ариун сүнсний сануулгах дотор эзэн тантай Есүс Христийн цусаар хүчин бүхнийг сайн ярьцгийг хүсэж байна. Учир нь бид мартлаа гэд юм шийдэгдэхгүй. Бид нүдэн айнаад анилаа гэд өдөр харанхуй шин болохгүй. Тиймээс бидний итгэлийн амьдралд бидэнд эзэн танаас авах ивэлийг авахд саад болж байгаа бүхэл зүйлүүдэ тантай шийдэж, харин таны ерөөлийг авч болох бүхэл арга замуудыг сураад үр ачнартаа үнэхээр ерөөлийн сувг болсон шинэ эхлэл болсон амьдралаар амьдарч бас энэ үедээ хараалыг тасалж үнэхээр харин ерөөлийг өвлүүлэгч нэгэн байхад тусалж өгөөрэй. Бид эзэн минь таны амласан мянган үеийн ерөөлийг хүртхийг хүсэж байна. Харин бид өөрсдийн гэм нүглээс болж үр хөвгдөдөө үлдээх шахсан дөрөн үеийн зовлон, дөрөн үеийн шийтгэлийг эзэн та Есүс Христийн нэрээр цэвэрлэн ариусгаж өгөөч гэмээн энэ өглөө залбирanгуйч. Та өрийн хөвгдүүдийн залбирлыг сонсож, ивэж, ерөөж өгөөч. Есүсийн нэрээр залбирлаа.
Амен. Энт хүрээд Херманы шүдэр өглөөний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт исэн сонсогч танд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн та бие гэрчлэн нэвтрүүлэхдээ хамт агаарай. Эцнийг хамтдаа гэрчилцгээе. Эзэн таныг
харж хандах болтугай.
Эзэн зүрхийг чинь бурхны хайр ба Христийн твчэрт чиглүүлэх болтугай. Херманы шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрэлээ.